Kolosserbrevet, kapittel 2, fra vers 1. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt. Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. For selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden. Og jeg er glad for å se den orden som rår hos dere, og den fasthet dere viser i troen på Kristus. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdommens lære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter har dere fått denne fylden. I ham ble dere også omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, der dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.
Tusen takk, Kristine. Det var herlig å lese disse første 15 versene fra Kolosserbrevet, og vi skal snart fortsette å lese de neste versene. Men la oss bare gjøre litt annet i stand her for å... Sånn, vet du. Så bra. Er du klar for forkynnelse? Klar for Guds ord? Det er spennende å gå inn i sånne brev og bøker i Bibelen og gå litt inn i hva er det som egentlig står. Og du vet at det å preke ut fra et helt kapittel på noen få minutter, det går ikke. Det er for mange ting å ta tak i, det er for mange ting å gå inn i, men vi gjør et utvalg av det som er det sentrale, slik at vi kan få tak i litt av rikdommen og hjelpe oss til å forstå når vi også leser skriften selv, at ja, dette her kan jeg feste med meg, dette kan jeg ta til meg og fordype meg. Kolosserbrevet. Vi fortsetter å lese fra kapittel 2 og fra vers 16, og der står det på denne måten her. La da ingen dømme dere når dere gjelder mat og drikke, høytider, månedager eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. La ikke den som driver med for selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen, og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd, da vokser dere slik Gud vil. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? De gjelder jo ting som er ment å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. Slikt har riktig nok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Og vi takker deg, Far i himmelen, for ditt levende ord. Og nå takker vi deg for at du hjelper oss til å høre og ta imot det som er ditt ord til oss i dag, i Jesu Kristi navn. Amen. Så Kolosserbrevet, det er Kristusbrevet. Og denne menigheten lå altså i dagens Tyrkia, i Lille Asia, og det lå litt inn i landet, og dette var en menighet som ikke Paulus selv hadde lest. Vi leste, dere har ikke sett meg ansikt til ansikt, altså Paulus hadde ikke selv vært der, men Epafras, han, en av de som har blitt frelst under Paulus tjeneste i Efesus, han hadde plantet denne menigheten. Og når Kolosserbrevet skrives, så skrives det til en menighet som var omtrent 5 år. Og her i forsamlingen i dag er det sikkert noen som har vært frelst i mindre enn 5 år. Kanskje du har vært frelst i 5 år. Kanskje du har vært frelst, de aller fleste har vært frelst i mye lengre enn 5 år. Men denne her, dette var en relativt ung menighet, og Paulus skriver til dem om Kristus. For det var kommet inn ting som hadde fått dem til å drifte liksom bort ifra Kristus alene. Det var blitt Kristus med tilsetninger. Det hadde kommet noe med Kristus som prøvde å henge seg på dem, henge seg på menigheten, henge seg på deres lære, deres holdninger, deres liv. Og bakgrunnen for Kolosserbrevet, at det brevet skrives, var en sterk religiøs påvirkning, både fra en jødisk visdomslære og også en tidlig form av gnostisisme. Og vi snakket litt om disse tingene her sist gang, så jeg bare nevner det kort nå. Men både denne visdomslæren, jødiske visdomslæren og gnostisismen var dette som prøvde å legge byrder, legge tillegg på Kristus, tillegg på evangeliet. Og det er det Paulus tar et radikalt og kraftig oppgjør med. Og det gjør at Kolosserbrevet blir et fantastisk Kristus- og Jesus-sentrert brev. Og vi kan godt si at kapittel 1 oppsummeres av versene, vers 19 i kapittel 1, hvor det står «Guds vilje var å la hele sin fylde ta bolig i ham», altså i Kristus. Alt det Gud er, alt det Gud rommer, har han lagt i Kristus. Og så fortsetter han og sier i vers 27 i kapittel 1. Han snakker om «Kristus i dere». Håpet om herlighet, ja, det er summen altså, kan vi si, av kapittel 1. Altså, på den ene siden, at Gud lot hele sin fylde ta bolig i Kristus, og så plasserte Gud Kristus i deg som tror. Hvilken rikdom! Hvilken enorm rikdom som Gud har plassert i oss. Og så er det at kapittel 2 kommer for å på en måte bare banke den der spikeren enda lenger inn, slik at troen og bevisningen på at det er Jesus, og bare Jesus, Jesus uten tilsetninger, at det virkelig skal slås fast i denne unge menigheten sitt liv. Og vet du hva? Saken er at du og jeg trenger igjen og igjen å påminnes om at det er Kristus alene som har frelst oss. At det er Jesus uten tilsetninger. For vi har det nå også i oss, at vi vil gjerne hjelpe til selv også med det som har med frelse å gjøre. Men det, sier Bibelen, er religiøsitet. Det har ingenting med vår frelsesvei til Kristus å gjøre, for det handler bare om Kristus. Så disse gnostiske og jødiske teosofiske visdomsstrømningene, de sa det er ikke bare Kristus. Det er også omskjærelse. Det er også bestemt mat. Det er også bestemt drikke. Det er også å holde høytidene. Og glem ikke nymånedagene. Og hold fast på sabbaten. Og så sa de, ja, det er bra med Kristus, men det er også selvfornektelse. Det er også engledyrkelse. Det er også askese. Og Paulus sier, nei, nei, nei. Det er ingen e-stoffer i Kristus. Det er ingen tilsetninger i evangeliet. Veien til Kristus, veien til frelse, er bare Jesus. Og vet du, sånn er det at, jeg vet ikke om du er veldig opptatt av hva du spiser. Kanskje du er mer opptatt av at maten smaker godt. Men det er mange som er opptatt av at hva de spiser, at det må være rene matvarer. Og minst mulig e-stoffer, minst mulig tilsetninger. Jeg husker på formiddagstreff, hvor det er veldig koselig å være på formiddagstreff, så var det en periode for mange år siden som vi serverte sånn der rullekake. Og den var jo ikke så verst. Og den var full av e-stoffer. Har du sett på de pakningene? Det var så mye e-stoffer at når jeg hadde spist dem, så kjente jeg meg nesten balsamert. Tenker jeg kommer til å leve for evig med alle disse e-stoffene jeg har spist i rullekakene på formiddagstreff i dag. Ja. Det er litt spøk det der, altså. Men den var ganske god også. Men Kristus er uten e-stoffer. Det er Jesus alene uten tilsetningsstoffer. Og så sier Paulus at alle disse ekstra tingene som da disse kreftene og disse strømningene prøver å legge på menigheten, det er menneskelige overleveringer. Hvilket var negativt. Det var til og med, han går så langt som å kalle det, er grunnkreftene i verden. Og disse grunnkreftene er grunnleggende demoniske krefter. Det er djevelinspirert, sataniske ting som prøver, når disse kreftene prøver å legge på menigheten og si at det er Kristus pluss noe annet. Det er Kristus pluss egne gjerninger. Og Paulus sier nei. Frelse er Jesus Kristus pluss ingenting. Å bli værende i frelsen og å få evig liv, det er Jesus Kristus pluss ingenting. Det er så viktig. Fordi at veien til Kristus er bare gjennom Jesus. Og når vi har funnet Kristus og kommet inn i det nye livet, så skal vi få lov gjennom gjerninger å uttrykke det nye livet. Men det er jo fordi at da har Kristus fylt ditt liv. Den hellige ånd har fylt ditt liv. Og troen skal nå få lov til å uttrykke seg gjennom deg. Og da er det kjærlighet gjort i gjerninger gjort i kjærlighet. Men det er jo ikke gjerninger som frelser. Saken er at du kan ikke gjøre noen ting. Det er ingen av dine gode gjerninger, ingen av mine gode gjerninger. Ingen av mine beste prekener. Ikke en uegennyttig handling gjort i kjærlighet som hjelper noen ting på det at Gud skal elske meg mer, eller at jeg skal gjøre meg mer fortjent i himmelen. Nei, det er bare Kristus. Det er Jesus alene og bare han som er veien til frelse. Halleluja. Og så er det at jeg prøver å skal ta deg gjennom kapittel 2 i dag. Og har bruker denne skissen her, grafen her, for å hjelpe oss til litt å forstå. Fordi at vi kan godt dele kapittel 2 og det som Paulus underviser om inn i tre epoker. Og de tre epokene, det er den epoken før, til venstre for den blå linja, og så er det den blå linja, og så er det epoken etter den blå linja. Og den oransje, eller jeg vet ikke hvilken farge den har fått på skjermen der, men det er en slags tidslinje. Så den kan være en tidslinje både for menneskets historie, men det kan også være en tidslinje som beskriver ditt liv. Så la oss begynne nå på venstre side her, og så snakke om det som handler om før Kristus, før vi skal stoppe opp og snakke om korset, om dåpen, det som ligger på den blå linja, før vi skal snakke etterpå litt også om det som ligger på deres høyre side, som er etter korset. Så det er tre enkle punkt i dag. Det er før korset, det er korset, og så er det etter korset. Tre enkle punkter, og det er det som er liksom rammen for Paulus undervisning i 2. Kolosserbrev. Og han begynner med å snakke om uten Kristus. Det er punkt 1. Uten Kristus. Hvem var vi? Hva var vi uten Kristus? På den venstre siden deres her. Hvordan så ting ut da? Hva var vår tilstand? Og hvordan så livet vårt ut? Og da er det at han snakker om det som var før. Og det som var før, det var, han sier det i vers 13, dere var døde i deres misgjerninger. Jeg har tatt med meg litt klær i dag for å illustrere noe. Paulus snakker om at vi skal kle av oss det gamle. Men det gamle, det var noen filler som vi hadde på oss. Og det her er tatt på meg for å illustrere misgjerningene. Og så har jeg tatt med meg en sekk her, og den er ganske tung, fordi den er full av byrder. Og sånn er det. Livet før Kristus og livet uten Kristus, det ligger faktisk noen stener oppi her, så den er ikke rent lite tung heller. Det er noen tunge byrder her. Og før så sier Paulus at dere var døde på grunn av deres misgjerninger. Det står det i vers 13 i 2. kapittel. Og deres uomskårne kjøtt og blod, sier han. Så vi var døde i våre misgjerninger. Vi var døde i vårt uomskårne kjøtt og blod. Og misgjerninger forstår vi. Det er på en måte at vi var døde i våre synder. Vi var døde i vårt opprør mot Gud. Og det her var på en måte vår drakt, det var vår identitet, det var hvem vi var. Men vi var også døde i våre uomskårne kjøtt og blod. Og hva i all verden er det? Jo, det handler om omskjærelse. Omskjærelse på kjøttet, det var et paktstegn, hvor alle guttebarn fikk skåret av forhuden sin på penis. Og så ble det en paktstegn, helt tilbake på Abrahams tid. Og det paktstegnet, det var det som var med å uttrykke synlig på deres kropp, at vi er Guds folk. Og Abraham fikk løftet, jeg skal være deres Gud, jeg skal være din Gud, og du skal være mitt folk. Og han ble den første i en stor slekt, som etter hvert skulle peke helt fram mot Kristus. Så det å være uomskåren, det var å mangle identitet. Så være døde i våre misgjerninger og vårt uomskårne kjøtt, det var rett og slett å være plassert utenfor Guds plan, utenfor Guds vilje. Det er å på en måte ikke eie tilhørigheten til Gud. Og omskjærelsen var et uttrykk for at man var død og sto utenfor pakten med Gud. Det var det ene. Så det er den ene byrden vi bar før Kristus. Det andre som Kolosserbrevet løfter fram, det er at vi sto i gjeld. Vi sto i gjeld til Gud, og den gjelden, den var tung. Og vers 14 sier, gjeldsbrevet, lovens bud og krav. Hva var det for noe? Det var summen. Summen av vår gjeld. Vi står skyldige innenfor Gud. Vi kunne ikke betale. Gjeldsbrevet og summen var så høy at vi kunne ikke betale. Vi sto utenfor Kristus. Videre så sier han også at vi tilhørte, og vi var drevet av grunnkreftene i verden. Og i 1. Tessalonikerbrev så sier Paulus at grunnkreftene, det er det samme som lovløshetens ånd, eller antikristens ånd. Den ånd som regjerer og som dominerer denne verden. Og det og antikristens ånd, du hører det, antikrist, det er en ånd som gjør alt det motsatte av Kristus. Der hvor Kristus elsker, der hater antikrist. Der hvor Kristus rettferdiggjør, der dømmer antikrist. Altså, antikrist gjør det motsatte. Og det er noe av det som betegner denne, de grunnkreftene i verden, at de er med på å bryte ned. Og de grunnkreftene er med på å legge byrder på mennesker og på menneskeheten. Så vi var under et enormt trykk utenfor Kristus. Drevet av grunnkreftene og synden i verden. Så hva er det Paulus gjør for noe her? I deler av Kolosserbrevet så svartmaler han egentlig virkeligheten. Og han gjør det med rette. For det er sannheten om hvordan verden er uten Kristus. På grunn av syndefallet. Så grunnkreften i verden var noe av det som ble slippet løs gjennom Adam og Evas fall i Edens hage. Da ble grunnkreftene sluppet løs, og det gjennomsyret mennesket. Opprøret gjennomsyret ikke bare mennesket, men også skaperverket. Derfor så ser vi ting som skjer i dag. Når Amazonas brenner, så er det en trussel mot vårt eksistens. Men det er bare et uttrykk for at grunnkreftene i verden er i opprør. Det er kaos i vår verden og i kosmos. Alt dette er jo et uttrykk for det som skjedde og som ble sluppet løs i Edens hage gjennom ulydigheten og opprøret mot Gud, gjennom Adam og Evas opprør. Disse grunnkreftene har et navn og et uttrykk. Og det er det som Bibelen kaller for synd. Henger du med meg i det her? Og syndens kraft og uttrykk, det gjør at, hva er det synden gjør for noe? Synden vil trekke deg bort ifra Kristus. Synden vil dra deg bort ifra Guds vilje med ditt liv. Synden vil ønske å til syvende og sist føre ditt liv til fortapelse, altså en evighet borte fra Gud. Det er jo syndens mål med våre liv. Det var sånn. Og dette var virkeligheten før Kristus. Og dette er virkeligheten også for alle de som enda ikke har grepet Kristus. Og derfor så forkynner vi evangeliet om Guds forsoning og forløsning i Kristus Jesus. For midt i dette mørke bakteppet, dette svarte teppet som Paulus tegner når han snakker om våre misgjerninger, om det at vi var uomskåret på vår kjød. Han snakker altså om grunnkreftene i verden. Midt i alt det her er det jo at han løfter fram Kristus som en diamant. Og du vet at når en gullsmed skal virkelig presentere dybden og skinnet i en diamant, ja, men da plasserer han det jo på en svart fløyel, ikke sant? For da kommer jo alle disse her funklingene og dybdene og sjateringene opp. Skjæringene i diamantene, så fint fram, ikke sant? Og sånn er det. Også med Kristus, når han løfter opp Kristus, så kommer Kristus fram i Kolosserbrevet som en fantastisk diamant, men på et veldig svart og mørkt bakteppe. Men det er veldig viktig for oss å forstå hvorfor Jesus måtte komme. Og Jesus måtte jo komme fordi at vi var plassert i et enormt hull. Det var ute med oss. Det var ute med menneskeheten på grunn av våre misgjerninger, på grunn av disse tingene som dro oss bort ifra Guds vilje og fra Guds nærvær. Så jeg sier at synd uttrykker grunnkreftene i verden. Og så er spørsmålet, hvorfor synder vi? Hvorfor er det slik at vi synder? Og selv etter at vi har lært Kristus å kjenne, så er vi ikke fullkomne. Det hender at vi faller, det hender at vi synder. Og hvorfor synder du? Hvorfor synder jeg? Og la oss bare være litt ærlige. Vi synder fordi at synd er spennende. Hallo? Synd er tiltrekkende. Synd kan gi en spenning. Det kan gi et øyeblikks tilfredsstillelse og glede, faktisk. Det er jo derfor jeg er tiltrukket av synd, ikke sant? Det virker bare forlokkende i øyeblikket. Og til og med Hebreerbrevet sier det om Moses at det står at han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Så det er en nytelse i synden. Og hvis du gjør synder som ikke er tiltrekkende, så vet ikke jeg hva slags synder du driver med. Det var ment som en liten spøk. Ja, men er du med meg? Hvorfor synder du? Jo, fordi synden er tiltrekkende. Det er synden drar noe i deg, og det er akkurat som den tilfredsstiller et eller annet slags begjær. Og det begjæret er det som Bibelen kaller for kjøttet. Det er restene av den gamle naturen i våre liv. Det som ennå er, det som er på en måte, det som Bibelen sier at vi skal helliggjøres, vi skal vokse nærmere Kristus og slik at kjøttet får dominere vårt liv mindre og mindre. Men det er resten av den gamle naturen, resten av gamle Adam, som ikke er frelst og helliggjort ennå, og dessverre så må vi slite med det kjøttet der, helt til vi kommer hjem til himmelen. Det er en av de byrdene som vi bærer. Men så er det slik at neste punkt er jo at vi kommer til korset, den blå linja. Og jeg prøvde å illustrere det her med korset. Men Paulus han sier også at korset var en historisk hendelse som hendte for ca. 2000 år siden. Jesus døde faktisk på et kors, på et bestemt sted i Israel, utenfor Jerusalem, på en bestemt tid. Da forsonte Kristus, da kom Gud inn i verden med forsoning. Og det er det Paulus løfter fram i Kolosserbrevet. Men så drar han en parallell og sier at ja, korset var en historisk hendelse i historien. Men dåpen, det er jo ditt vitnesbyrd om når du kom til Kristus. Nå kan det hende at du ble døpt mange år etter at du ble frelst, eller at du ble døpt med en gang du ble frelst. Da passer jo det her ekstra bra. Men poenget er at dåpen, hva dåpen vitner om, hva dåpens innhold er det Paulus drar fram i Kolosserbrevet her og bruker som en slags motbilde til korset. Det som skjedde historisk på korset, Jesus hang der, det skjer i ditt liv, og det vitner dåpen om. Og dåpen er på sånn sett en pakt, Som en god samvittighetsbekjennelse, kaller Bibelen det også. Det er en bekjennelse av hva korset har gjort i ditt liv. Ikke sant? Så hva er det som skjer for noe på korset? Jo, på korset så dør jo Jesus. Der er det han tar våre byrder. Jesus, han tar våre byrder. La meg lese også Kolosserbrevet 2,12. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft. Han som reiste Kristus opp fra det døde. Så når vi kommer altså, i tiden før Kristus, så kommer vi til Kristus og møter Jesus. Jesus blir åpenbart, vi forstår og vi tar imot at han døde på korset for mine synder, for min skyld, og så får jeg komme der. Og Bibelen sier at vi får lov til å kle av oss. Og vi får lov til å legge av. Og hva er det vi gjør for noe ved korset? Vi prøvde å illustrere. Der er korset. Det står ikke. Ja, kanskje det gresset fungerer bedre. Under stolen der. Vi må ha et kors. Tusen takk. Vi kommer til... Se der, vet du, med litt støtte. Vi skulle jo ha prøvd ut det her før vi begynte å tale, men nå har vi det. Tiden før jeg kommer til korset, hva er det som skjer her ved korset? Jo, hva er det som skjer når jeg blir døpt? Jeg blir døpt i vann, og jeg reises opp igjen fra vannet. Hva symboliserer det? Jo, det symboliserer at på samme måte som Kristus døde på korset, så døde jeg med ham. Hva var det som døde? Jo, alt det som var før, mine misgjerninger, det som var med å prege og trykke mitt liv ned, det som var det gamle, det som var grundkraften i verden, det destruktive, det som var mot mitt liv, det som prøvde å knuse mitt liv, det som var før Kristus, det er det jeg får lov til å komme til korset med. Og ved korset så får jeg lov til å bøye meg ved ham, og så får jeg lov til å legge av mine byrder. For det er det Bibelen sier. Legg av alt det som tynger, og synden som så lett henger på. Du hørte at den var tung, den byrden der. Men han sier ikke bare at vi skal legge fra våre byrder, han sier også, ta av dere den gamle, de gamle klærne. Kle av dere. Og så er jeg der innenfor Herren, innenfor hans kors, og så dør jeg med Kristus. Og det som dør, det er jo alt det gamle som var der fra før. Og så står jeg avkledd og naken innenfor ham. Og jeg har fått lov til å kle av meg alt det gamle. Og så får jeg lov til å reises opp igjen fra dåpsgraven. På samme måte som Kristus ble reist opp fra det døde, så reiser jeg opp igjen også for å leve et nytt liv. Så jeg dør med Kristus, jeg begraves med ham, som er lik en død, og begravelse som er lik hans. Og så reises jeg med Guds kraft opp for å leve et nytt liv, sier Kolosserbrevet. Og så begynner jeg å leve et nytt liv, med en ny identitet. Og det som skjer da, er jo at jeg får lov til å kle på meg en ny kledning. Og jeg tok på meg den fineste dressen jeg ikke har. Og du tenker at den skulle jo være hvit. Jeg beklager, den er blå. Og det er bare for å irritere dine religiøse tanker. Bare spøker. Men en ny kledning, hva er det for noen ting? Det er det nye livet. Jeg får lov til å leve, ikle meg en ny jakke, en ny kledning, en ny identitet, en ny forståelse av hvem jeg er. Og Bibelen sier, Kolosserbrevet sier i kapittel 13, han gjorde dere levende med Kristus. Jeg var død, men jeg har fått lov til å dø og oppstå med ham ved Guds kraft. Og nå er jeg blitt gjort levende med Kristus. Så nå begynner det noe nytt. En helt ny Tormod, en helt nytt vesen er skapt. Se, det gamle er borte. Se, allting har blitt nytt, sier Paulus. Og jeg har oppstått med ham for å leve et nytt liv. Og det handler ikke om et fysisk liv, fordi at jeg var fysisk levende her, og jeg var fysisk levende her, og jeg er fortsatt fysisk levende her. Men jeg var åndelig død her. Og så ble det gamle, min gamle identitet begravet, og så ble jeg reist opp, og her har jeg nå fått lov til å leve som en levende også i det åndelige. Og det betyr at det vesenet, det guddommelige vesenet som er nå født og skapt i meg, et nytt hjerte, en ny ånd, det er et liv som varer hele livet, men også helt inn i evigheten. For løftet er løft om herlighet, himmelen, et evig liv sammen med Jesus. Og det nye livet, det starter her, og så går det helt forbi død og grav, den fysiske døden og graven, og så reises jeg opp med ham, så reises du opp med ham for å leve med ham for alltid. Så Bibelen sier, den nye jakken, den nye kledningen er, du er gjort levende med ham i Kristus, vers 13. Og så er det noe viktig som har skjedd, og i vers 9 så står det altså på denne måten, at Kristus bor i deg. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, leste vi. Altså i Kristi kropp bor hele guddomsfylden. Og i ham som er hodet for alle makter og myndigheter, har dere fått denne fylden. Så det som skjedde med meg var ikke bare at Kristus gjorde meg levende, men i denne nye posisjonen så fylte han meg med sin guddommelighet. Gud fylte alt han var i Kristus. Og så fikk jeg Kristus i meg. Du fikk Kristus i deg. Og det nye livet du lever nå, det lever du med Kristus i deg. Fantastisk. Vers 17 sier, kroppen, til og med kroppen, tilhører Kristus. Og det var jo et kjempeslag som Paulus ga der mot gnostisismen, som sier at det er ikke bare Kristus. Det er bra med Kristus, og dere er her, men dere må også plage dere selv, dere må nekte dere ting, og dere må holde dere borte fra, for ellers så vil dere ikke nå fram til frelse. Nei da, kroppen tilhører Kristus, sier Paulus. Alt du er, din ånd, din sjel, din ånd, hele deg tilhører nå Kristus, og Kristus bor i deg, og det livet du nå lever, det lever du inspirert av det nye livet som er i deg. Jeg håper du ser noen ting denne formiddagen som er med på å inspirere deg. For det var hele grunnen til at Paulus skrev dette brevet her. Det var for å, og Kristine leste det i de første versene i 2. Korinterbrev, det var å sette mot i ditt hjerte. Det var for å se at det som bandt deg før, det har ikke rett over deg i dag. Ja, du kan la deg friste av deg, men du er fri, skjønner du, fra det som var før. Du er satt over i et nytt system, et nytt rike. Nå er det Gud som bor i deg, i Jesus Kristus, og han har fylt deg med den hellige ånd, og nå skal du få lov til å leve livet med ham. Så kroppen tilhører Kristus også. Og du får lov til å bruke kroppen til Guds ære, og leve fullt ut, og nyte det å være menneske. Nyter du det å få være menneske? Ja, jeg håper du gjør det. Jeg håper å si, la oss glede oss. Er det noen som virkelig skal være glad for å leve, så er det jo vi. Halleluja! Ja, hva er meningen med livet? Jo, det må jo være å leve, jeg mener. Det var godt sagt, var det ikke det? Meningen med livet må være å leve. Ja. Og vi lever jo det nye livet, fylt av Kristus. Og Paulus sier at nå må dere ta imot alt det som Gud har av gode gaver, vet du. Så må du leve og ta imot det og fryde deg i det. Og så er det slik også at vi får lov til å bruke kroppen til å tjene Gud og få lov til å være med og invitere også andre inn i dette fantastiske livet med Gud. Og så sier han noe. Når vi er her nå i det nye livet, og det er det jeg skal avslutte med, så sier han i slutten, altså, fra vers 18, så sier han, la ikke dem som driver med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. Seierskransen? Du vet at de fleste som får medalje, nå har det jo vært friidrett i Paris, er det noen som har fulgt med på det? Fantastisk gøy å se. Men du skjønner, de som vinner der, de får jo medaljen etter at de har løpt. Men du og jeg, vi får vår seierskrans her. Er du med? Når vi dør med Kristus og oppreises med ham, før vi har gjort noe som helst, så kommer Gud med en seierskrans, og så trer han den seierskransen på deg, en svær medalje, og så får du lov til å begynne det nye livet med seierskransen. Det er herlig, er ikke det? Du har ikke løpt en meter i det nye livet, men seierskransen er på plass. Og så begynner du å gå og vandre i det nye livet med seierskransen. Og det er fordi at Kristi seier er din seier. Du løper med seierskransen. Og han sier at alt det som handler om da om religiøsitet og må, burde og skulle ha gjort, og alt det som prøver å hekte seg på deg av byrder som kommer av menneskelige tanker og kjøtt og folk som prøver å legge religiøsitet på deg. Han sier, det hører ikke til det her. Du må ta vare på seierskransen. Du må forstå og huske på det at du har fått en ny jakke, du har fått en ny identitet. Seierskransen ble utdelt her. Og nå løper du med seierskransen. Og det er Kristus som er ditt liv. Og han sier i vers 8, la deg ikke fange av bedraget av menneskelige overleveringer. Og grunnordet der betyr rett og slett at det er ting som kan komme inn og ta deg til fange mens du er her i løpet. Og bære deg tilbake hit i det gamle livet. Og for noen ganger er det sånn at selv om vi er født på ny og Kristus bor i oss, så er det plutselig noe som drar oss tilbake inn i det gamle. Jeg lever jo der, det er jo der som er min virkelighet, men så er det her altså, at jeg prøver å dra på meg disse gamle kledninger igjen, og så tar jeg på meg gamle byrder igjen, og så er jeg i synden og det som var før. Men det er jo der jeg er. Hvorfor i all verden holder jeg til her da? Jo, men det er fordi at det er krefter i denne verden, og de kreftene er også i oss som kristne, og de kreftene kalles for kjøtt, og de prøver å dra oss tilbake i det som en gang var, slik at vi begynner å ta opp gamle byrder, og ta på gamle klær, og ta på gammel identitet som Kristus har fridd oss fra, i stedet for å eie og få tak i Kristus uten tilsetninger. For det er Kristus, og det er bare ham. Og uansett hva som lokker og drar på deg, det som Kristus døde for, og det som prøver å ta fra deg din frimodighet i det nye livet, det som prøver å trykke deg ned og få deg til å backe tilbake og regenerere i det gamle mennesket. Vet du hva? Jesus har gitt deg en evig seier. Og han har bekreftet den seieren i deg ved å fylle deg med den hellige ånd og fylle deg med seg selv. Hele guddomskilden. Du skjønner, du har fått alt du trenger for å kunne løpe og stå fast og løpe med seierskransen i det nye livet. Så ikke lytt de gamle stemmene. Ikke ta imot den gamle identiteten at du ikke er god nok. Ikke ta imot det her at Kristus ikke var nok for deg. Ikke ta imot den løgnen om at du har gjort så mye gærent så lenge at du fortjener ikke å være her. Nei, det ligger der, skjønner du. Det er gamle byrder, det er gammel kledning, det er gammel identitet som Kristus har tatt og forsonet deg med. Husk på, du døde jo fra det. Så hvis du står her og prøver å snakke til de gamle tingene, så snakker du egentlig om til noe som er dødt, skjønner du? Vi prøver å vekke opp lik. Men her er livet. Her er Kristus livet. Og det er Paulus sitt store poeng. Ikke la deg dra tilbake de gamle. Og når vi sliter med ting, og når vi kjenner at ting drar på oss, for det kjenner vi alle sammen. Vi kan dra oss tilbake av skyldfølelse, ting vi har gjort som vi ikke skulle ha gjort. Vi har ikke strekt til i livet, eller vi strakk ikke til i en situasjon, eller vi føler oss skyldige på forskjellige måter. Vi kan kjenne på alle disse tingene. Det er menneskelig. Men ikke la det være med på å dra deg tilbake i gammel identitet. Nei, lev det nye livet. La hans kraft få lov til å fylle hennes i din skrøpelighet. Og bare kjenn at Gud er nok for deg, uansett. For du skjønner, det handler ikke om hvor perfekt du er her. Det handler om hva Jesus har gjort. Og det er litt sånn som når du har vasket bilen, vet du. Da kjører du utenfor alle sølepytter, for du har ikke lyst til å bli skitten igjen med en gang. Og sånn er det også når vi lever i det nye livet. Så er det sånn at jo mer vi elsker Jesus, jo mer diamanten får lov til å skinne i våre liv, jo mindre har vi lyst på det her. Det betyr at vi aldri trekkes til det, men du vil vokse i det å kunne stå fast i det nye livet og la Kristus få bo i deg med hele sin guddomsfylde. Og jeg må bare stoppe nå, vet du. Fordi at, ja, det brenner i hjertet. Og jeg håper at dette dypdykket i Kolosserbrevet var med på å bare befeste noe av deg. Og Paulus sier det, at vi skal holde fast ved påminnelsen. Minne hverandre om hva Jesus har gjort. Heie på hverandre. Og neste søndag så kan du glede deg, for da skal Jan Inge snakke litt om de ressursene som Gud har gitt oss i det å leve det nye livet. Hva er det som hører til det nye livet? Hva er det Gud har gitt oss? Hva er det som gjør at vi kan få lov til å leve i seier og leve i framgang i det nye livet? Så det blir litt noe av liksom praksisen. Så han er heldig som skal få lov til å snakke om det neste gang. Så jeg gleder meg til det. Kan vi reise oss opp, dere? Og så skal vi prise Herren sammen. Prise Herren først, så skal vi komme tilbake og så ber vi en bønn sammen.
Child of God.
Herlig å synge den herlige lovsangen og bare proklamere det som vi akkurat har snakket om. Og du vet at nåde er at vi kan få lov til å skjule oss i Gud i stedet for å skjule oss fra Gud. Så det er å kunne få lov til å stå i det nye livet og stå på riktig side av korset og få lov til å være ærlig med sitt liv og si: Gud, sånn er det med meg. Men takk at du kom meg til hjelp i min skrøpelighet. Takk at du kom meg til hjelp i min utilstrekkelighet. Og så får du lov til å skjule deg i ham. Og det jeg har lyst til å bare be en bønn for oss alle sammen. Hvis du står her i dag og så tenker du at det er så mange ting som jeg skulle ha
hatt ugjort, eller ting burde vært annerledes i mitt liv, og ting skulle ha sett annerledes ut, eller det ting som med på å prøve å trekke deg tilbake det som var. Men hør, kanskje du kan se i dag med et nytt blikk og med en ny frimodighet at du kan få lov til å skjule deg i Kristus. Komme til ham med det som på en måte med på å drar deg feil vei, og så kan du få lov til å legge det ved hans føtter, og så kan du få lov til å vinne seier over det ved han som styrker deg og som i deg og som bor deg med sin ånd. Kan vi ikke be sammen? Far i himmelen, vi takker og priser deg fordi at vi får lov til å skjule oss i Kristus istedet for å skjule oss ifra deg, far i himmelen. Takk at vi får lov til å komme sånn som vi er. Og Herre, takk at du betalte en fullkommen pris, Herre, for vår frelse, men også for vårt liv, Herre, på Golgata, Herre. Og hjelp oss å leve frimodig i den nye identiteten i Kristus. Leve, far, velvitende om at Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever, lever jeg troen på deg, du som elsket meg og ga deg selv for meg. Vi takker deg, Herre, for sannheten i ditt ord, Herre. Hjelp oss til å kle på oss den identiteten og leve i den, far. Og så er vi lei oss, Herre, og ber om tilgivelse, Herre, for alt det som vi prøver å ta tilbake av gamle byrder, ting som du har satt oss fri ifra, Herre. Kanskje ting som ikke vi opplever at vi fri ifra. Herre, nå løfter vi det fram for deg, Herre. Og vi bare gir det til deg igjen, far. Og så takker deg, Herre, for at du tar det bort. Du tar byrdene bort fra oss, og så kler du oss med en identitet av rettferdighet, og så setter du oss fri i Jesu Kristi navn. Takk at vi frie i Kristus Jesus, av bare nåde. Ditt blod, Herre, vår frihet. Ditt blod vår tilgivelse. Ditt blod vår styrke. Takk for den hellige ånd som løfter Kristus opp i vårt liv og lar Jesus skinne i vårt indre og i vårt hjerte og i vårt sinn og i vårt tanke. I Jesu Kristi navn. Og alt folket sa, amen. Gud velsigne deg. Og la oss bare, nå gir jeg ordet til deg, Jan Inge. Vær så god.